sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Poko elamu peboye bolamu na banso na dinaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika. VOA Lingala wuto Washington DC awa na studio 17. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo mokolo mwa lipanda ya ekulu Amerika, 4th July, bana ba Amerika bazali kukanisa mibu kama mibale na tukumi ni na mwambe uto lisakoli ya lipanda na ekulu na bango. Kotambola na tukutuku epekisami na centre-ville ya Ngumba Lubumbashi na Okatanga na ekulu Congo Démocratique.
Ce qui m'a étudié qui mesure wana à fond, on aurait dû vraiment au livrer biso ba solution ya bien. L'état fait ça comme ça là dedans. Avant que l'état soit ba mesure wana, abandé ko tracasser ba oyo ba sokola kami tuka na ville.
Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangumba mandenge na ndenge mai mabundaka po na bobati libo anzinga nzinga, malengi saki ba imboka na mbeba nini ni langi ya plastiki ni miboka maka na maito na mabeli ni koki komema na nzinga nzinga.
Plastique dans l'environnement est un danger parce que dans la vie, tout le monde a un enclos, un bandako, mingi kaka a un plastique qui a un moto ou un lobby, tout peut disparaître. On est bien terre.
Nalina Kaliabiso, Munganga, Nasala Nini, Tokolo Belam, Pasi, Mabota, Mamonaka, Pona Bokono, Boa, Anemi SS, To Drepanocytose, Mbano, Yabo Zangi, Kotalisa, Makila, Yambo, Nakobalana. Pona Yango, Bakenbi Beko Baike, Ba Ningi Bati, ya mobeko ya kukumisa botalisi makila lotomu ya mbo na kubalana. Tukulanda yango na Natalise Kabuoro simu rabie uta Kinshasa. Makambo maye manso toko kende na boya inango na mwantango kasi ya mbo penza polanda sango e kumami pe kupesa milabinu na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bote edi sango, mbote na bino banso, sango ya liboso ekolo Amerika, ezali kosepela lelo 248e anniversaire ya lipanda, feti ya monene e ezali kokundola botiami ya linzaka na maloba malipanda na 1776, ezali mokolo ya ba feti ya koli ya ba barbecue, ba defile mpe ba feu d'artifice na ekolo mobimba, mpo na mabota mingi ezali libaku ya kukuta na mpe ko lekisa ngonga elongo ba barbecue esengeli ko liama ba hamburger ba hot dog salade pe ba tarte ya pomme na kati ya ba spectacle ebele na butu mabota makosangana mpo na botali ba feu d'artifice. Na ekolo Congo Démocratique ambassadeur ya ekolo Amerika Lucie Tamlin a zungeli mwamikano ya ekolo na ye lokola makambo mazali kati na bomoi ya bato bokengi politiki na bondeko na yango na ekolo Congo Démocratique tango wazwaki maloba mami Tamlin a tondaki na esengo na makanisi bien na mambi ma salemi ba sanza zomi na mibale miliki mpo na kuyingisa makasi bondeko kati na ekolo Amerika mpe ekolo Congo Démocratique. Diplomati ya ekolo Amerika lobi ete na kati ya mambi masengeli kosalema na ekolo mpe na mokili mobimba na kati na RDC na USA ezali bongo kimia mingi na eteni ya est ya ekolo eye ezangi bokengi wuto bamvula mpo na lisalisi ya ekolo Rwanda na batomboki ba ama 23 baye ba wuti batu baye wuto mibu misato bazali kokoba kuya makasi na Nord Kivu. Bashinwa motoba baye basalelaka wolo na territoire ya Djugu baboma maki na bitumba ba milice ya Kodeko ba fundami mokolo mwamisato moleki kosala na territoire ya Djugu na Ituri bitumba bisalemaki na site minier ya Abombi na chefferie ya Banyali kilo basoda babale mpe ba civili yoko mpe civili yoko mpe ba kufaki na bitumba bina mapinga maikolo Kongo demokratiki elobiete sango eye ezali ya solo administrateur ya territoire ya Djugu alobiete motango eye ezali kolakisa ete ba nzoto ya ba chinois ba ye babomami bitikami na ndako ya malili ya l'hôpital ya monene ya Bunia oyo ezali bitumba ya libosote ba chinois ba zali kokutana na yango na bisika ya bobimisi mabanga ya ntalo ya isika eye bitumba biye ba kodeko ba fundami kosala bikomi makasi na territoire ya Djugu na suka ya sanza eleki pene na bato ntuku bibale na misato babomamaki na bitumba ya ndenge na ndenge na lokalite ya Lojo. Esambiselo ya basoda ya garnizon ya Butembo epesi etumbu ya liwa lobiloleki na basoda ntuku mibale na mitano na kati na bango ba kapitene ya mapinga maikolo Kongo demokratiki mokano mosakola maki na bosambisami biye bisale maki na alimbongo mboka eye ezwami na ba kilometre kama ya Lubero centre na Nord Kivu basoda baye bakangemi pona bakimaki batomboki balimwaki na tango ya bitumba bozangi bolandi mitindo mpo mpe moyibi Lingomba ya Commission Nationale ya Ntomo ya Bomoto to Droit de l'Homme CNDH eye ekumbami ekambami na mokondi na yango Paul Sapu yambamaki lobiloleki na ministre wa yambo Judith Sumino Atuluka elongo basololaki makambo matali lolenge Ntomo ya Bomoto to Droit de l'Homme ezali kotambola na ekolo Congo Démocratique bokutani eye esalemi sima ya mwa mikolo ministre wa yambo alekisaki na monile ya ekolo ezalaki libaku pona ye ya komonisa CNDH na makambo matali bobuki mpe bobebisi ntomo ya bato na eteni eye ya ekolo Judith Suminwa na bapaya na ye balobelaki mpe lisusu mambi matali social ekonomi mpe politiki ya ekolo na ntina ya kobimisa makanisi na kati na misala toba institution bina pona bobongisi mambi matali Tomo ya Bomoto. Ekolo Royaume-Uni na ekolo Kongo Demokratiki e telemeli hibo nyokoli ya basivili na ekolo Kongo Demokratiki na mikolo e, na mikolo yoyo e, utikoleka alekisaki na Goma chef lieu ya etuka na ya Nord Kivu ambasadrisi ya Royaume-Uni e, na RDC a Pamela Kilobi Loleki bitumba biye bizali kotungisa basivili na lisanga M23 RDF. Alison King alobaki yango lobiloleki tango asilisaki basolo na vice-gouverneur ya Nord Kivu, commissaire divisionnaire Romi Ekuka Lipopo, diplomate et azali na Nord Kivu na ntina ya bopesi maboko na bokasi ya misala mia kimia na ekolo Kongo Demokratiki liboso na monile na yango esika bitumba ya M23 et pesami maboko na Rwanda ezali kotikate koboma bato ebele. Mapinga maikolo Kongo Demokratiki esakola ki hibo kangami ya bapulusu Sud Sudane ya namboka waliwa na lokalite ya Uvuku, entité territoriale ya Faradje na etuka ya Ouele.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango. Kotambola na tukutuku epekisami na centre-ville ya Engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga na ekolo Kongo Demokratik, sango yango epesami libiso na Narval Mabila.
Bakonzi ya Engumba Lubumbashi, bazwaki mokano ya kopekisa, bamotar bakota na centre-ville ya Lubumbashi, banda mokolo mwayambo. Ebele ya bamotar, basepela kite na mokano wana, Tolanda, makanisi ya balushwa sima ya mokano ya maire de la ville na mikro ya VOA Lingala.
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour la question. Décision à maire, ils ont décision à maire, ils ont décision à l'état parce que maire a créé la loi, maire alesizaka lwa te azolanda mibeko l'etat apesi. Oh, l'etat pe il faut atalaka, il faut tenir compte de plusieurs paramètres socio-économico politique. Avant qu'on soit décision, il faut balancer par paramètre nyonso. Décision est bien pour éviter baléa, badéga, accident, ba makambo kiri kiri ozo tozo monango na ville. Parce que il fallait d'abord pas conscientiser ba motard. Et si ça n'arrive pas sur le plan psychologique à conscientiser bango, vous pouvez prendre aussi d'autres mesures, c'est-à-dire vous limiter ba place au baroki ba komi. Parce que lorsque nyonso ezaka, il faut que tout na baroyo bosololi kotoyo, vous prenez une mesure palliatif avant de prendre une mesure unilatérale et draconienne.
Bazo payer ba quittance, c'est ils sont dans le même pot. Ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, ceux qui va étudier qui mesure wana à fond, on aurait dû vraiment colivrer biso ba solution est bien oezo équilibré et puis ça ne dérange pas les vies des gens. L'état fait ça comme ça la terre. Batonde bazo créer misala wana avant que l'état soit ba mesure wana. Abandé ko tracasser ba oyo ba sokola kami tout kana ville. Ces gens-là, vous voulez que ces gens-là deviennent des bandits? Tango l'état banda ko tracasser bango. Ko to botolingi to mona bango te, mais ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de travail. Bazana misala.
Namoni ke décision les a vraiment makasi, les a makasi surtout pour na biso population. Parce que tu utilises ka ba moto pour na kokoma na ba lié à mosala na biso et donc maire a ta source décision na ye a pesa bango ta préavis à 3 mois question ya ko permettre na population na ba motard bazwa ba mesure ya sika.
Kanga Bongo aza moko ya ba conseil municipaux a Sepeli na mokano ya Joyce Tunda, maire de la ville ya Ngumba Lubumbashi, ya kopekisa ba taxi moto na centre-ville ya Lubumbashi. Tolanda ye na micro ave wa Lingala.
Décision eza décision noble oyo madame la maire azui bandana yete bandana ba maire nyonso yo ba komaki na mairie, mais seulement yé azo aujourd'hui concrétiser décision wana makamo yo sala makina ville est déplorable to moni ba miibi ba motari ya miibi tantôt bazana katumbi tantôt baye ko créer ba désordre na centre ville katumbi aza opposant biso toza ba opposante biso toza soutenir vision ya chef de l'état soki motari ake ko lia ba mbongo na ye pa ya katumbi et que il se permet que nous vivons dans un pays qui, là où il n'y a pas le droit, et le motard se trompe. Il y a la loi pour tout le monde.
Uta Ngumba Lubumbashi, Narval Mabila, pona VOA Lingala.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi.
Na Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu, mangomba mandenge na ndenge maema bundaka po na bobateli bwanzinga nzinga, malendi saki baimboka na mbeba nini milangi mia plastiki miye mibwaka maka na mai tope na mabili, mikokiko bebisa nzinga nzinga pe mokili. Sango yangwe pesa milibiso na fiston ise mwami.
Mokili mubimba mokundo laka mokolo mwamisa tu ya sanza ya sambo ya mobu monso mokolo mwakubundisa milangi mia plastiki mangoma maye mabundisa ka bomati bwa mulungi matalisa kete milangi mie miboka makana mai mibo makambisi mpenyama mingi na ibale kolanda maloba majon tungu moko na baili sanga rerebio lielibundaka mpona bubate libwa nzinga nzinga oyo mpe alenisa ki baimboka natina kubundisa milangi mia plastiki alimbola bisolo lenge nini nzinga nzinga ekoki penza kobibisa ma na boboki bo plastique ko balabala ntope na ebale toka John Tsongo
po toye baete na mokili mobimba au moins 430 millions de tonnes de plastique e utaka na ba industrie nyoso wapi ba salaka ango si entre 5 et 13 tonnes de déchets plastiques e bwakama na mai mai ya océan mai ya fleuve kasi eza problème parce que occasionné ka liwa ya mbisi liwa ya ba être aquatique et belé par exemple OMS et bimisaki rapport nae na kati yango elobiete au moins 100 000 êtres aquatiques bakufaka pona pollution plastique dans les mers et les océans. Il faut ba politique, il faut ba dirigeant biso ba konzi ya ekolo ekolo basa la nyonso batia mikanda o ezo frappe interdiction na utilisation ba déchets plastiques. Il faut mutu na mutu aiba ete déchets plastiques ezaka danger pona nzinga nzinga biso après ko utiliser ango abwaka ango na cete abwaka ango na poubelle. Il faut ba organisation nyonso ba vrai kaka na ko recycler ba déchets
nzokande ezali penza malamu te kotumba milangi ya plastiki pambate molinga mona momemaka mpe bokono na nzoto ya bato maloba maye mazali ma Elizenta Baza moyili ngomba mazingira safi mpona ye ezali penza lolengi mingi ya kulimisa milangi mina mia plastiki toka makanisi maelize tambaza awa
plastique na environnement ezaka ka danger parce que na vie ya bato to mona kaka na ba enclos na bandako mingi mingi kaka bazo ka ba plastique bati ango na moto ko ba lobby to di per disparaître ango wana za bien te parce que na plastique ezana ba composition chimique na kati tango aspiré fumé wana o ematika ka so aspiré ango etenda ka directement na poumon pena poumon okoki ko zwa ba malaria cancer na misusu wana nde to lingika ka to biloko nyonso ba plastique pe ba sachet to sala ba traitement eo ba bilinga ka ba chaîne de valeur écologique c'est-à-dire to bandi ko gérer ango pe ekita na bandaku pe na balabala ba plastique na mai ka kezaka ka danser parce que le lot to moni ba diminution a production ba poisson na ba sambaza na pourquoi parce que le plastique ezan miné ne ka kanala o to sensibiliser population to conscientiser population pe to banda ko sala recyclage pe la gestion des déchets de manière plus efficace et durable parce que le lot to moni moye mati ba degré to comme déjà na ba 30 ba quelque fois 38 degrés na goma. Tout mona kango te. To yebi ke ba plastique o kaka. Ezo favorise ango.
Mangoma maye, mabunda kampona bubateli bwa nzinga nzinga na biso. Mazalaki penza kubenga ba imbo kabanso. Ba iba nenga kolona nzete. Pona kubundisa bo matibwa mulunge boye. Bozali komoni sama mikolomiye na mokili. Bakambi ba mangoma mana. Batali sa ibiso ete. Soki milangi mia plastiki. Mitoni sa mina mai. Ntope na ibale. Nzinga nzinga eko bebi sama makasi mingi koleka. Ntalantina. Ba benga ki ba imbo kabanso. Koti ka ezaleli ya kubwaka milangi ma plastiki bisika binso wita engumba goma fiston ise mami pona laka la Amerika
sika ikomi tango ya linaka na biso munganga na salanini na linaka ya biso munganga na salanini etokolo bela mpasi mabuta mamunaka po na bokono bwa animi SS to drepanocytose mbano ya bozangi kotalisa makila ya mbona kobalana pona yango bakilimi beko baike balingi koti ya mobeko ya kokomisa botalisi makila le tomo yambo ya kobalana tolanda munganga na sala nini na Natali Sekaburu Simurabie uta Kinshasa.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Na sala nini?
Sokyo za yoka boye, esingili yomu na biso minganga.
Gulian azali na bokono bwa SS, to drepanocytose, azwa na makila uta baboti baye na libumu lia mama wa ye. Azala ki kobela bela mingi, ne tinda ki mama wa ye. Komema ye na l'hôpital ompe na koyeba nini ezali kotungisa ye. Gulian atatoliete, drepanocytose to anemi falciforme, ezali bokono bwa mpasi pambate, mikuwa misala kabango mpasi, bazanga kamakila mpe mingi, yango ezali kosenga mbongo penza, pona mino pambate, bozui mokumba ya ofere na Kinshasa bozalite mpe lisusu, mabala mazali kokabwana, mpoete bokono bwango, bozali kokomisa baboti babola.
Tozana krize oyo ezala kaya mikuwa, oyoka mikuwa pasi, ti sa depon ya place, articulation, mukongo, makolo, donke swaka bisika nyonso. Toza pena krizo, toza la kaya anemi. Eza la ka defozo sentir penza ke oxygen ezo leka obiente. Donko komi koyoka bakramp na moto. Drepanocytos, abu maka miso. Omona mutabota maki bien, apre er moka komo oblige atambola na babeki. Nyonso wana drepanocytos. Za akoka ko vivre na malili makasite akoka ko vivre pe na mulungete donc il faut chambre na akolala ezala aéré il faut alia biloko ezali na plus de protéines drepanocytos akoka salité te parce que azana anticorps o ya ko bundela ena ba microbe te donc il faut avant d'abisika o ezali propre bisika o ezali bien amela mayu ezali bien alia biloko ezali plus de protéines a éviter ko sala ba sport ya makasi moyi makasi te malili pe elekate eza bon moya kisi na ba interdiction na RDC te za na prise en charge te mutu na mutu il faut aye ba ndenge ya kozwa soin na ye se ba kisi na biso eza ko coûter très cher il faut omela yango tous les jours
kasi ya mpasi ezali ete ebele ya bazala ni tompe ba ye balingi kobalana basalaka na bango te ba examen prénuptiaux yango ete babalana mpona koyeba électrophorèse ya moto na moto lokola Anushka Fortato ye atalisi ete solo eklesia esengaki bango kotalisa makila kasi basalaki yango te lokola bazalaki kowelela kobalana basalaki libala na lombango
to negligeaka yango kwa disor to negligeaka yango nazwaka matin ya kosala yango te ba na eglise ba exigeaka biso tellement tosalaka na makambo presse biso mo nde tokoma kokima ntina ndenge eyaka koleka mbe na eglise ba exigeaka biso tosala ba teste na epesi toramene bango badokima
c'est le résultat.
Oui, à ce moment, on a bien parce que durant le mariage, on a été concevoir à partir de la grossesse, on a été concevoir.
Na motuna ya koeba soki na ba eglize, ezala kabongo lo tomo kosenga baye, bazali na mposa ya makwela ba examen e ye wana. Pastor Treville Lukezo, ya eglize Rajek, le racheté de Jésus Christ, andimi samiyete. Basenga kakasi soki babalani bapesite bazalaka kaka na bosenga ya kopambola makwela
soki baye na ngoti eko zala empêchement te pona biso to pambola libala mais to continuer ko insister pona yango po to tia condition te ke po bible lobi na biso te ke pona likambo lo wa wana to kanga libala te toko kanga libala mais to continuer ko beta cité parce que ba mesure to zo cheza ba mesure préventive pona ko sala ite batu ba ki baba ko ya na mbebati to moni pe ba mabote bele ko souffrir na yango mais ezali likambo moko te o ya ka par hasard o ekoki ko zala éviter ce qui batu baza préparé tant bazo tia makolo na kati na likambo etali libala yango awa na kati na lingomba effectivement ndengo lobi to salelaka yango to lobelaka yango surtout mingi mingi pona batu oyo bazo bala mais kasi na koleka to lobaka peut-être na église mobimba te po batu basi babali eza peut-être difficile to sa bomba kabwana au Bible le bien si peut séparer ce que Dieu a uni mais na bato na ba koti na kati na libala te on a encore le temps de corriger cela c'est-à-dire to isinga na bango certain nombre ba examen ba singil ba sala ya mboko kota na libala pour que mutu na mutu aye ba akatanti na ya likambo oyo alingia sala c'est-à-dire ceux qui mutu aza conscient pe alingia continuer na chemin wana aza au moins conscient dès le début que na s'engager na likambo bo na za la préparer pour na koki sima ya mikolo bota pe bana ya kabo azwa ba disposition na ye omoni nzela ya mobembo nyonso soki mutu aza préparé na yango esungaka mais soki oza préparé te yango nde bato ebele bazozwa bashok ebele na vie donc to préparaka batu basala yango soki mutu ayebi état na ye akoki soit ko se décider soit kokata nzela wana soit kokontinue na nzela na mais tout en sachant nini il faut asala po akontinue na lolenge wana
na ngambo mpe ya bacommune bango mpe basengaka te mikanda na babala ni yamboete baleka na état civil mokambi ya komini ya njili ye atalisi ete mokumba mona mozali ya bato balingi kobala na bango moko pamba te esengeli baleka na lopitalo mpona koyeba bokolongono na bango mpona koboya kokwea na motambo ya bokonobona tozwaki maloba ya bugumestre ya njili papi ngaliema
biso na nivo ya bakomini ntango babala ni bayaka biso tosukaka na enregistrement tosali totali badocument oyo euti na famille dot epesamaki libota ezwaki dot ezwaki makambo na yango toenregistre topublie mariage point c'est tout babiloko etangi ono bateste ya drepanocytose o document songolo pakala en tout cas biso tokoma na baniveau wana te biso tokoma na baniveau wana te wana ezali bacouple ya bato balongani oyo bazolinga bakota na likambo ya libala nde bazwaka badisposition ya kokende komitalisaka osalisa bateste wana niveau ya bahopito mpo bamiyeba baleta na bango ndenge bazali mais biso na bacommune nous nous demandons pas ce genre de document ke avant nasala libala nofoelanga teste ya drepanocytose en tout cas nous on le fait pas ça je dois être sincère epi ami bale koyeba leo na mboka na mboka na biso to na na tozoka kao eza na mboka na biso Kinshasa bato balingala ka cascade donc bakutani ka boye na lingio na lingio bolingwe bandi wana e romola lobby mikobi bale misa to 1 mois 2 mois mobali ona fukami aola chamois alliance ya fiançailles pour comment la monde ngona apo bandi ko bota donc bandi ko bota le lobby ko na problème o baboti mona ss o baboti mona songolo pakana et c'est le couple qui souffre. Lokalobi papa sundori mama na mwana akeluka mobile mosi mususu o alembi charge wala lebi mwana wala tango nyoso na malade donc ils appellent interpellation to sala ba couple o bazolinga ba balanda biso na makambo e ba ya babalani ba ba konso wa disposition avant mabala na bango biso to zimu mulu ya kokuta na makambo na te me bande ko ba ko yasima baso a chance to courage on sait ça va tester na pona ko éviter o bota bana o bazana o to bengi na ba enfant anémique voilà.
Na ngambo ya bakili mibeko, batali siete na mikolomizali koya likanisilizali ete kotia bongo mabongisi mamobeko na ntina ya kokomisa botali si makila lotomo ya mbwete bato babalana. Toyoka mokili mibeko Severin Bamani oyo azali mpe mokambi ya rezo de parlementaire pour l'enfance.
Na niveau ya parlement likanisilisho ezali ete na concours ya UNICEF, UNICEF oyibi ezali organisme ya ezali kotala makambo ya bana, ete to sala ete mobeko moko ekelama na niveau ya parlement po ete mwana mobali nyonso, mwana mwasi nyonso oyo alingi abala ezali te babala na mwasi na mobali me liboso ya bobala ni mwasi na mobali bakende epai ya munganga na laboratoire basalisa ba examen mpona babenga yango examen ya compatibilité, c'est-à-dire soki munganga pesi ba resultat na ye ezali malamu wana nde bakoki kokende epai ya leta na, na liboso ya nzambe mpona kobalana. Likanisaka wana ezali lokola nde tozali sikoyo na session extraordinaire moye makambo wani bimatin lokola pe na septembre tozala na session budgétaire ekozala te na nsima ya session budgétaire nde tokokotisa mobeko wana po ete ezala bongo. Nayebi ete kobala na epai na biso ekomi likambo ya famille, ekomi likambo tosambelaka esika moko, ekomi likambo ya ekolo moko be ekolo boye totangaka esika moko. Mingi mingi tokanisaka te oyo ezali na kati ya nzoto pe oyo koyi kotungisa kobota na biso pe bana na biso, yango nde bongiki ezala mobeko ke moto nyonso ekoki kosala yango. Yango wana ezali mobeko moko malamu po ete bato bakeba baye bayete liboso ya kobala bakende kosala test ya compatibilité wana.
Anemi fasiforme to pe bokono SS ezali bokono boye bozwaka mingi bato ba Afrika subsaharienne ya anti ya Inde pe misusu. Natalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Ezalaki linaka na biso munganga na sala nini liye lipesamela kibino uta Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabie. Yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi penza, matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba po na eteni etali sango amemela kibiso. Sango esusunde tozwi yango na site internet ya VOA Lingala www.voalingala.com pe na ba rezo sosu na biso toko bakolanda lolaka la Amerika. Ezalaki bongo wabino edi isango.